Leitzaldeko berdintasun batzordeak antolatu ditu tailer hoiek. 10 emakume bildu dira guztira, 60 urtetik 83 bitartekoak, eta denak jubilatuak edo jubilatzeko puntuan. 60 urtetik gorako emakumeen ahalduntze tailerrak egin dituzte eta antxe ezagutu ditugu. Maite Blanco izan dute gidari, psikologoa bera, eta hauxe abia puntua tailer hauetarako.
Ba, niretzako kokatu barginan, beraiek noiz jaio diran, ez, eta ze egoera soziala zegoen garai hartan, eta ze eragina izango zuen garai hori beraientzat. Orduan, tailerren hasieran ere pixkat kokatu genuen, ze ezberdina dan, emakume izatea beraien garaian eta gaur egunean, ez? Eta ze mezu eta ze jasotzen zuten, hasi ginen premisa zen, emakumea egin egiten da, ez gara jaiotzen. Baina egin egiten da desberdin, 1950ean jaiota, 1950ean edo 1980ean, ez? Desberdin, segun eta kontekstu orduan, hortik abiatuta, guia suposatzen genitun gauza batzuk, ez? Genekin emakume hori tokatu zaiela agian zaintzea beste emakume batzuei baino gehiago, bizi izan dutelako familia extenso batean bizitu dira, gurasoen zaintza.
Faktore askok markatu du emakume hauen bizitza, eta Maitek esan duen bezala, ez da berdin orain emakume izatea edo orain dela 40 edo 50 urte emakume izatea. Hori ikusiko duzue, garbi geratuko zaizue, orain txentzungo duzuen solasaldia entzun ondoren. Leitzako udaletxeko gela batean elkartu gara, Maite Blanco eta tailerrean parte hartu duten 10 emakumetatik 6. Marimi, Maxus, Maria Teresa, Lourdes, Milagros eta Gloria. Kontuan izan behar da Leitza landa eremuko herria dela, baina landa eremuko herri askok ez bezala, Leitzak lantegia izan du, sarrio paper fabrika, eta horrek asko baldintzatu du emakumeon bizimodua.
Hemen gainera medio rural batetiken gero lana etorri zen, fabrika etorri zen, lana garaiaitan aitzi importantea zen, eta jendea bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak lan eremu hortara joan zen. Emakumezkoak nolabait bazun epe bat ezkontze arte.
Ni beti garbi izan du nuen, nahiz eta ezkondu, ni lanen zaitu behar nula.
Normalena zen ezkondu eta ezkontzearekin batera etxean geratzea.
Bai, baina ni baldintza ekonomikokoek asko baldintzatzen da, ez? Baina hortik aparte nik garbi neuken, ni naiz. Baro, lana 8 ordu sarrian, eta gaina egunez. Goizien hasita atxaldean. Etzen gurasoak eta bat neuzken zaintzeko. Etzeko lanak eta... Baina ez zitzen bat inporta hori. Ni nahi dun nire lana eta ni izan da gero...
Zuri horrek askatasuna ematen zizun,
askatasuna,
ez? Eta ziurtasuna...
Emakume bezala. Zeratik etzen gelditzen za, eta naiz eta lan askoi, baina lana hori ez da balaratu ez. Ez, zuk ez dozo balaratzen, eta kanpokoak utxigo.
Zakitzuei denoi berdin gertatu zitzaizuen, Marimiren kasuan garbi zeukan ezkondu eta lanean segi behartzula.
Ni berriz ez, nik ezkondu eta atera initzen. Atera initzen dut, gurasoak egin ditzen, da ume zaintzeko eta denetako, baina lagutzea bineo ni. Ez keko nire garaien oso gutxi gelditzen ziren lanen, eta nahi izan ziren fabriken gelditzeko lanen, gelditzeko bineo nik atera initzen. Gero da mutu izi ziren, eh?
Zintzen eta ez gine, eta etzen beharrezkoa. Aita bat esen ibe, ama berdinekoa. Zintzen eta ez gine.
Esan behar dut nik nire auzokoak ditotela, eta ni umeko eskorran ditzen beraiek neska gazteko porreta joten zirenen, eta ni beti enbidita. Etortzen ziren beltxara, nagapolitek, nik auzo da nitun, eta boa, nik miresten nun hori keitzen zuena.
Etzen oitxura.
Etzen lanean aiziren, xoxa bat zuten gaztatzeko, eta nire etxako izan duzen eredu bat, baita ere.
Ez pensa, eh? Gukira bazte ginen
Amari entregatzen zitzaien, bai, denak egin dugu hori.
Amari entregatu diru eta gero amak ematen zizuen zuei behartzen duten neurrian edo?
Akordatzen azte.
Neurrian.
Uetxera, zen lehenengo zera aurrezki kutxea ama.
Bai, bai, bai. Nio orduk sartzen ginduzen, da ordukin, ba, oporreta edo arregaitu.
Hori zuentzat gelditzen zen puxka, ez?
Zue bai, zue bai, baina guk ordu sartzen ginduzen, baina ez da sosik, nada, las gracias izate mazien, gu ofizinaten ibiltzen ginen bik, eta hori lanen, osea, mano de obra, eta hori ordu estrak sartzen zituenen, eta gainea oso ongi ordein du,
bai.
Eta go, hantxe.
Ari gara esaten lehitza landagunean dagoela, eta bar, baina konturatzen ari nahi zenbait eta aurrera go, goazen, asko eragin duela hemen fabrika dukitzak, ere?
Bai,
asko,
asko.
Ez bai zen lanik, fabrika egin bai
olen. Bakarizekoan taller bat, olagarri, bueno,
bai.
Hola, hola. Hola,
lan toki tiki bat zeude, baina emakumeentzat adibidez. Emakumeek, claro, fabrika ez bazen izan du, neskame, kanpora. Dora bate, neskame, kanpora.
Horregatik gero, bai gizonentzako eta bai emakumeentzako lan hori izatea, lanetik etortzen zen gero irabazi, eh? Eta emakumeek ere lan mundura orduntxe sartu ziren, ordun, garai hori izan duzen hemen, oso.
Eta famili bakoitzetan, adibidez, boste dozei, fabriken derrepente denapaten lanea. Zutak izo zer den, zei soldata baten, etxe baten sartzea, eta orduan, etzen doain bezala, bain bakutze bere aiten dut, takik jo, hor konpon, baina orduan, esan duen bezala, dena, amari, zutak izo zen batzen hori, zei soldata, eta gehiago igual, aki eta igual, boste dut zei seme alaba. Hori izan duzen, orduan hasi zen. Orduan hasi zen.
Pobrena ziana, gero lanen hasi zian txeko guzik eta haiek zongi.
Eta baserri ez zutenak, baserritarare segitzen zuen baserri lanean, baina zeinek egiten zuen baserriko lana, emazteak. Kontutan eduki behar dugu garaiaitan gure herria etxe bala antolatu zerbitzuk izateko gurasoak zituztenak eta onartzen balin bazen hori bazezaken lanean zeitu, baino etxe bala nahurtzein degiriz.
Hori de mundatu ditek, ez zeatekan zu argi badauk ez, baldin badauk ez lanean zeitu nahi dozola, beste modu batera antolatu dezakezu zure bizia. Nik nire kasun suertea hundia izan unun, zatiken nire alaba zaintzeko bat neuken etxen. Beste batzuk, pues, emakume bat hartu edo...
Zu gaizki bili ginen laguntzailek izateko, eh? Fabrikara joaten zian neskak 16 urtekin ja sartzen zian fabrikan lanen da ezin zinun argitu laguntzaile bat, eh?
Nahi baldin badozo, nahiz eta orduan, ala, inbesteko erreztasunek ez izan, pues, mulatu ditek.
Eta etxeko lan horiek egiteko, bazten eukaten senarraren aldetik laguntzarik, bazegoen badago... lana partekatzea eta gauza horiek zertziren, utopia bat edo zertzen ura?
Nola, 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 behar balen batzen, bai, baina guenikoan egunero eguneriko lanak emakumeentzako. Letzako baina ipin baita. Ne izitzen euritzen egizuenak landu behar ginen lade, eh? Aurretiko ikusten bai ginen. Eta hortan bizitu ginen, eta ne izitzen euritzen egizuenak landu behar ginen lade. Beste pensa modu bate bai. Guain nire seme alabak, nire semek ikien ditu lana etxekoak neska bezala. Eta arduratzen da familiz, de bai, eta gauzatuko, de bai, baino lehen, zein irutzen zitzen olako gauzit asabertu honi.
Eskatzen altzen duten laguntza?
Ez.
Nik
izan.
Bueno, laguntza. A ber, takit, horrela esan daitekeen, eh? Maite, eskatu laguntza.
Gaur egun beraien parte daiteko esango zen.
Hori da.
Senarrak itxen zuen, nien guztielana. Eta orduan, ni etxen, Eta gurasoak ebain, etzen, izen errak eguzin itzen zurena, arrekin ezin zen kontatu.
Zuk ere lan egiten zenun, ez?
Bai, udatan. Baina, nintzen apresta utzitea egiten itzen adera.
Pentsa, nora inozen gauz hori sartue, gu ezkondun goinenen, bisu bat ere egan ginen. Orduan, bakoitze tokatzen zetziun, pues, ez dakit, hilen behin edo ezkatza garbitzea. Eta ezkatzan kristal asko daude eta gainea altuk eta da. Eta orduan, berak egiten zituen, nire zenarrak egiten zituen kristalak garbitu. Ni beste gauzo garbitzen nahi zen nintzen bitarte. Eta auzoko batek ala esan hemen zion. Oie, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te das de cuenta de que si empiezas tú a limpiar los cristales vamos a tener que hacer todos?
Gauz bat ongi egin dugu, ez?
Oita ama bost urte?
Seme alaba ongi ezi, eta guain dire autonomo, guain dire gai umeen zaintza, andreen zaintza, etxeko zaintza egiteko, eta zerbait egure.
Zeinek hazi ditu amak, ezkundu dienakin.
Ez, seguraski guk indugu hori. Ni saiatu nahi zainepin.
Ni akutsi indiet denai.
Ba hori da.
Zitzen iruitzen imertzunik. Ezkundu bat zen ezkundu, aldatu da de la noche a la mañana.
Baina guk erakutsi dugulako.
Erakutsi guk, nik ez nion behin esaten. Irutxu desan behar nion nik, egia esaten dizut.
Ba nik bai, nire burutan beti ondu de. Nik bizeme ditot eta bizemeri erakutsi diote atikitikitan dit. Etxea txukuntzen, etxea garbitzen eta...
Benik.
Bai, eta gaineko atenan arten baita ere etxeko beste zati batzuk. Eta guain oso ongi heldu zaio eta autonomo izan behar duelako.
Guain, askotan esan dietela, nire seme alabai, askotan esan dietela ni, kapitalen biziko banitz, lanen, hasiko nitzela urdu batzuk sartzen, bai. Ogu izanak etxun, noitxu deina izeten, ez da, bueno. Egitona mekanikoa zen da, zen, goizetik gabea, beti kotxen azpik. Nani askotan esaten duen da, zer zen behar nikonek. Beak ekatzen du denatzeko jornala. Gu bizi ginen arrekin.
Lanak esan duzu lehen Marimi ematen zizula askatasuna. Askatasuna etxetik alde egin da beste gauza batzuk egiteko, askatasuna ekonomikoki, beste erabateko harremanak zergatik?
Askatasuna emakume bezala.
Zer ikasi duzu, zer eman dizue tailer hauek, zertarako balio izan dizue hauetan parte hartzeko?
Ez nire behin pentsatu olako bilerak eta olako gauzeka oso aberatsati, eta beti itxen ez ikasi.
Konturatu hasi nau, bate nahi gabe etorri zaizkitela gauzek, edo hartu ditotela gauzek. Ikasi dut baita ere ezetzko bat esaten ditenen norbaitek mina edo ematen ditela, ez, besteengatik ezetza jasotzea, saiatu behar dut hori
Gainditzen.
Nik ere ezetz esaten ikasi. Baina pentsatzen hori ez dela bukatzen honekin, hori praktikatu egin behar dela. Eta gero izan da tailerren beste parte hartze batzuk pues, biomogimentukin eta bueno, limitek noraino. Nola bilatu nik nire limitek, konfiantza izaten besteengan.
Gauza asko egin ginuzen, inbertzielako eta ohartzea, oharraztea. Pues hori ere, pues limite bat, bat zeukela, baina.
Eta 40 urte geroago jaio izan bazinate.
No me pilla ni el tren.
Bau, azkenen gizartea da ezitzen duena eta gizartean moldatu da. Egokitze hori beti izan du da eta alain behar dugu.
Baina, bide kirakirik behar izan du ditula bai. Eta gorra izan du dela ere bai.
La gente me señala, me apuntan con el dedo. Susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe mi vida, les agobia. ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia le insulta a mí. Destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar. Ahora me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré.